Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana i novajoi en esperanto. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Bedaurinde, iam de plurae monatoi, Sudano estas disscirita pro milito, pri ciu hodiau oni malmulte occupigas. Ni pregiu por la sudana popolo, che ci povu re vivi pace. Memorigis tion ci Papo Francisco comence de sia catechiso en la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, en conducante la ateston de Sancta Josefino Bachita, nascita in Darfur, Sudano, che un sequas lia medita ciclo pri la apostola Zorgemo. Cali demanda sin, chi un secreton havis Sancta Bachita? Nis sias che ofte vundita persono sia vice vundas, sub premito facile transformigas al oppressanto. Tamen, la inclino de sub premito estas liberigis in mem, cae la oppressantoin, farigiante restariganton de humanezzo. Nur en la malfortezzo de sub premito e reconeblas la forto de la dia amo, chiu liberigas ambau personoin. Sancta Bachita esprimis bonege tion civeron. Per sia exemplo, Sancta Bachita indicas al ni la voion por farigi tute liberai el niai sclavezoi cae timegoi. Si helpas nin malcovri niain hipocritajoin, niain egoismoin, superi rancoroin cae conflictoin, crome si ciam curagigas nin. La papo finis sia nel diron, insistante plue pri la valoro de pardonemo, chiu forprenas nenion, sed aldonas dignon al homo, favoras la attenton pri la aliuloi, fragilae kiel ni, sed ciam gefratoi en la signoro. La fervoro de Sancta Bachita, la papo assertas, igis misericordo, cae alvocas al sanctezzo humila cae plen gioia. Agreso terura cae ace fia, estas tiu ocasinta sabate la 7 de octobro en Israelo fare de Hamas, ciu forte chagrenis la papon, ciu esprimis sian dolor funebron por ciui mortintoi cae vunditoi provocitai per tiu cinova per forta ondo. Per tiu ci vorto e esprimante in condamnon, cae samtempe profundan malgioion, la stat cardinalo Pietro Parolin malfermis la 9 de octobro la tritagan convenon ce la pontifica Gregoria Universitato, per titolo Novae documentoi e la pontificado de Pio la 12, cae ilia signifo in la rilato iudae cristanae. Mi neniam povintus imagi comenzon hodiau de mia parolado per la deviga besono, malgaia, condividi cae transdoni la doloron cium la Sancta Patro esprimis hierau protio ocasinta en Israelo, diris la cardinalo, sidanta apud la cefrabeno de Romo, Riccardo Di Segni. La stat secretario Parolin certigis che la Sancta Seggio attente sequas con profunda cae prema sorgemo la militan estigita, en cio anca multae palestinanoi el Gaza estas mortintai cae multae elili vunditai cae evacuitai. Crome li confirmis proximigion cae pregioin ancao al iliae familioi cae ciui civiluloi, en tutte sen culpae, cae el prenante lavortoin de la papo en la dimancia angeluso, li rimarchigis che milito estas cia malvenco de la digno, cae ocaso por atingi neniun aen solvon. Bedaurinde, la cardinalo pludiris, terrorismo per forto barbarajo e cae extremismo infectas la justan strebon de palestinanoi cae israelanoi. Lia espero estas che armiloi exilentu, cae lasagio superregu favorante la haltigon cae pripensadon pri la giusta voio all'atingo de pazzo en Israelo cae Palestino. Al voco della Sancta Seggio. Reconfirmo della dignezzo cae raitoi de ciui indigenae popoloi, cune con la respecto kai protectado de iliai culturoi, lingvoi, tradizioi kai spiritezoi. Tio ci estas la alvoco de la apostola sidejo alla generala assembleo de unuiginta in nazioi o casanta en Novjorko el dirita de la constanta observanto cefepiscopo Gabriele Caccia. Dum sia interveno en la tria comitato pri punto sesdecoc de l'agendo, raitoi de la indigena e popoloi, Monsignoro Caccia assertis che mal tolerado cae mal respectado de la indigena e popola e culturoi estas formo de perforto basita sur vid maniero sen emozia cae iugema, cio estas ne acceptebla. Poste li dauriga spetante che estu reconita il vivo sperto e della origina e popoloi en la plei diversa i campoi, chiai la protectado de medio, de bio diversezoi, cae la defendo della cultura heredagio. Tiui facte presentas exemplon de vivo passigita harmonie con la medio, cium la popolo lernis profunde coni, en cies conservado ili tute engagigis. Lau Monsignoro Caccia, la cultura havajo de indigenae popoloi consistas el conoi, spertoi, practicado, obiectoi, cae locoi culture signifo plenai. Tial, protecti cae conservi citio in gravajoin estas essenzajo por gis atingi la cultura in celoin, nome la completan evoluigon de la personoi cae la bonon de la socio en sia tuto. De tie ecas la alvoco, conforme alla declarazio de unuiginta in azioi pri la raitoi de la indigena e popoloi, porche ci popoloi povu, plugardi, controlli, protecti, cae disvolvi sian culturan heredajan. Nepras tiu sense malfermigio al dialogo, por antauenigi la rencontigian culturan contra iu indigenismo, totale fermita, sen historiae rilatoi, cae stagnanta, ciu rifusas ian aen confandigion. Cai tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Derfler, cai la respondizza del dottoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.